Аса құрметті жоғары мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, тәуелсіздігіміздің жасампаз 20 жылдығы қарсаңында ат басын академияға өзіңіз жаңғыртқан ғылым ордасына бұрғаныңызды ғалымдар жақсылық табалап отыр. Қазақ ырымшыл халық екенін өзіңіз жақсы білесіз. Сіздің жүрген жүрісіңіз, келген келісіңіз нұрлы жақсылық жолында екеніне халқымыздың көзі әбден жеткен. Осы айтулы 20 жыл ішінде сіз туған халқыңызбен бірге небір ғаламат ауыр күндерді де, күреске толы қиын жолдарды да, еселенген еңбектің шаттығын сезінген ғажайып сәттерді де бастан кешіріп келесіз. Ауырлыққа беліңіз қайысқан жоқ, алапат қуанышқа кеудеңіз ісініп тасынған жоқ, бәрін ақыл сарабынан өткізіп, саналы салмақтылық пен ой түйіп, еліңізді сәулелі болашақта баяғы ертегінің батырларындай адастырмай алып келе жатырсыз. Ғалымдар сіздің бір басыңыздағы ауыр жүктің салмағын жай ғана емес, ғылыми негізде отырып сезініп, бүкіл жоспар жобаларыңызға әлемді таңғалдырып келе жатқан кемел шешімдеріңізге тәнті, әлем ғұламасындай болмысыңызға масаттанады. Бүгінгі таңда бүкіл халқымыз тәуелсіздікпен бірге және сізбен бірге есейіп, сізбен бірге көркейіп, кемелденіп келеді. Бұл күнге жету оңай болған жоқ әрине. Оң солын анықтай алмай алаңдап тұрған кешегі заманда халқымызды қиын жолдан шығару тіпті де ауыр болды. Әйтсе де сол тұстағы өжет әрекеттеріңіз, батыл бастамаларыңыз біртіндеп жұртшылықтың басын біріктірді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару қағидасын қатаң ұстанған ер мінезіңіз мақсатты шаруаға елді жұмылдыра білді. Сіздің ерлікке белгісіз ерністеріңіздің қайсысын санамалап шыға аламыз? Бүкіл әлемді таңғалдырған қайтырлығыңызды айтып таусыламыз. Сонда да бүгін шүкіршілік сезіммен кешегі қиын қыстау кезеңінің өзінде елдің болашағын елден бұрын болжап, ата бабаның ежелгі арманын жүзеге асырып, Қазақстанның тақ төрінде орталықты көшіріп, Астанада зәулім қала тұрғызудың өзіне де тұрады дағай. Кеше әлемдік ақыл ой тізгінін ұстап отырған Еуропадағы халықаралық ұйымға жетекшілік жасап, дүниежүзі халықтарының тағдырын шеше алатын ел екенімізді бір танытсақ, бүгіндері бүкіл мұсылман елдерінің болашағын қолға ұстап отырмыз. Қазір Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевпен есептеспейтін ел жоқ. Ал 20 жылдағы елшілік табыстарымыз бен жетістіктеріміздің сыры мен мәнін бір екі ауыз сөзбен қалай жеткізерсің? Осындай әлемдік және республикалық деңгейде жүргізіліп жатқан сан салалы шаруа арасынан білім мен ғылым саласына үнемі уақыт тауып көңіл бөліп келесіз. Білім туралы заң мен ғылым туралы заң осының айғағы. Өзінің тағдырын осы саламен байланыстырған ағайын қазір қайтсек Қазақстан ғылымын жоғары деңгейге дамыта аламыз деп әрекеттенуде. Соның ішінде әсіресе тіл мамандары, әдебиетшілер, тарихшылар, басқа да мамандық иелері сіздің мемлекеттік тіл тағдыры, мәдени мұра, тарих жайындағы көзқарасыңыз бен нақты әрекетіңізді жақсы біледі, бағалайды. Әсіресе сіздің тікелей қамқорлығыңызсыз мемлекеттік тілдің тағдыры қандай күй кешерін көзге елестетудің өзі қорқынышты. Тіпті тіл жоқшысы халықаралық қазақ тілі қоғамы жұмысын қадағалап қамқорлық жасап келе жатқаныңыздың өзіне тәнтіміз. Сіздің ақыл кеңесіңіз бен кеше ғана 5-ші құрылтайымызды Көкшетау қаласында өткіздік. Сіз мемлекеттік тілдің ғылыми негізін жасаушы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының өнімдерінде әдебиет және өнер саласындағы еңбектерді назарымызда ұстап келесіз. Сіздің ұстанымдарыңыздан қуат аламыз, жігерленеміз. Қазір сіздің жүйелі істеріңізбен сарабдал сөздеріңіз арқылы ғылымға, ғылым тіліне деген көзқарас жаңаша бағыт ала бастады. Осының бәрін есепке ала отырып Нұрсұлтан Әбішұлы, сізге күллі ғалымдар атынан ризашылығымды білдіремін. Рахмет айта отырып, өзіңіз алғаш президент болып сайланған кезде жазылған өзіңіз білетін бата тілектің бірер шумағын қайталап еске алғым келіп отыр. Сенеді елің өзіңе, сенеді жалың сөзіңе, қалмасын деп тілейді кездейсоқ жайға кезге, ойлағаның тағы емес Қазақстан тағдыры, қинады сенің еліңнің көп нәрседен мәжбүрі, ойлаған адам басқамын, ойламас жайын басқаның, сөйлеп үлкен мінберін әлемге салмақ тастадың, өзіңді ерен естіден ұрпаққа үлгі жол қалар, басында көп тауқымет тұрмыс дәулет ордалар, ана тіл тарих өнерің ел достығы олда бар, осының бәрін көтерер, өзіңдей алыптылар болар, ел сенімін ақтай бер,
алал арқыс мол болар, алала май халқыңды әділдік құру қол болар, елің бейбіт күн көшсе, нағыз бейбіт бақыт сол болар. Сонда сіз өреке жұмыс жоспарын жазып қойғанда екенсің деп едіңіз. Құдайға шүкір, сондағы қозғалған мәселенің көбі бүгін орындалды. Нағыз бейбіт өмірде тұрып жатуымыздың өзі үлкен бақыт емес пе ағайын? Мен үшін де, ғалымдар үшін де сіздің тәуелсіздік мерекесі қарсаңында ортамызға келіп, ой бөлісуіңіз мереке. Бойыңыздан қуат, ойыңыздан шуақ кетті дей, деп тілеймін.